Қалампырдан кепрамыз. Австрия Россияни Украинеге бостырып кіргені мұнасабады білян, 67 нафа Россиялік инізбадан санкция жөрі қалды бұл қақта мамлекет ашқышлар вазыра Марис Пейн, НАТО-ның Брюссельдеге штаб-квартирасы малым қалды. Бүгін мен Путинге яқын болген 67 нафа Россия элитас азолары ва олигархларге қаршы яңгі санкцияларды илон қаламан дейді. Пейн қайт етілшіше санкциялар рухатыге Россия Федерациясы хукумат рахбар орынбасары, хукумат аппарат рахбары Дмитрий Григоренко, иқтисоди ирвожланыш вазыры Максим Рушетников, Россия Давлет Думасы раисы орынбасары Александр Бабаков ва бошқа бір қатор шахсар кіртілген. Бұдан ташқары рухатыге Россия Федерациясы Украинадыге гуманитар ярдам көрсетіші бойынша идоралар аро муафықлаштырыш штаб-квартирасы рахбары, Милли мудофа назораты маркез рахбары генерал-полковник Михаил Мизинцев қошылген. Чекилеулер Шуныңдек, Мелитополь мэры вазифасына бажаручы Галина Данильченко ва Оли Раданың мухалифат платформасы Хайот үчін депутаты Олег Валушинге хам тегишли. Австралия тышқы ішлер вазырыге рахбарге көрі гәп мөлеви санкциялар хамда юқарыдаге шахслардың мамлекетке кірішіні тақиқлаш хақыда кетмоқта. Махсус астан батафсал малумат қалампар ус сайтыда.